Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče. Z vami je
Jože Bartol, lep dan še v kulturnih utrinkih. Tržaški pisatelj Boris Pahor je v Bruslju prejel nagrado Državljan Evrope, ki jo podeljuje Evropski parlament za spodbujanje boljšega razumevanja med Evropejci ter za prispevek k krepitvi evropskega duha. Kot častni govorec na podelitvi je Boris Pahor poudaril, da potrebujemo Evropo socialno, nedenarno etiko in z aktivno, nepapirnato identiteto, ter si zaželel, da bi Slovenci našli enotnost za rešitev države. Predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz, ki je podelil nagrade, je v pričakovanju evropskih volitev maja prihodnje leto opozoril, da je vse več strank, gibanj in ljudi, ki želijo uničiti evropski projekt, ter da tega tveganja ne gre podcenjevati. Pahorjevo kandidaturo so vložili slovenski evropski poslanci na pobudo Mojce Kleva Kekuš. Pahor je bil edini govorec med nagrajenci in sploh častni govorec na podelitvi. Nagrajencev je sicer 43 iz 21 članic Evropske unije. Prevajalka Ani Bitenc je prejela nagrado Brede Lipovšek za življenjsko delo, ki jo je letos prvič podelilo Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev. Kot je dejala predsednica Društvene komisije za nagrade in priznanja Silvana Orev-Kos, je Bitenčeva, ki je na televiziji Slovenija vodila prevajalski oddelek od ustanovitve leta 1974 do upokojitve leta 1994, svoje prevajalsko znanje dokazala številnimi prevodi iz angleškega in francoskega jezika. Na razpis so prejeli 9 predlogov za žanrske nagrade, izmed 7 razpisanih pa so se odločili podeliti 4. Lorena Dobrila je tako nagrado prejela za prevod filma Ljubezen in cigarete, Ana Bohte za prevod sinhroniziranega animiranega filma Jaz Baraba, Saša Golte za prevod poljudnoznanstvene oddaje Osvojitev mraza, za prevod filma ali oddaje v tuj jezik pa je nagrado prejela Polona Mertel za dokumentarni film Lovci teme. V Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični so odprli razstavo Ars Sacra Risbe, s katero so se ob 10. obletnici njegove smrti spomnili akademskega slikarja Leona Koporca. Na razstavi so prvič javno predstavili 41 risb, skic in študij, ki so po svoji naravi izjemno intimen segment pri nastajanju umetnine. Iz Stiškega muzeja so sporočili, da z občasno razstavo Leon Koporc Ars Sacra Risbe nadaljujejo s predstavitvijo umetnikov, ki so ustvarjali in še ustvarjajo na področju sakralne likovne umetnosti. Z razstavo se spominjajo Leona Koporca, ki je svojim opusom sakralnih likovnih del, nastalih v obdobju skoraj 3 desetletij, opremil 15 slovenskih cerkva in 2 v tujini. Del na razstavi prvič predstavljenih risb, skic in študij je objavljen tudi v razstavnem katalogu. Kot so dodali, se je Koporc ob naročilih za notranjo likovno opremo sakralnih objektov najprej srečal zahtevno nalogo, kako oltarne slike in križeve pote umestiti v historične objekte ali v arhitekturno razgibane prostore modernih cerkva. Omenjeno vprašanje je umetnika vodilo do poglobljenega študija in iskanja najboljših rešitev v okviru duhovnega izraza in prostorskih danosti. Izid tega so tudi številne skice, risbe, študije in osnutki kasnejših likovnih del. Leon Koporc se je rodil leta 1926 v Ljubljani, slikarstvo je študiral na Akademiji upodobljajočih umetnosti, kjer je opravil tudi specialko. Leta 1959 se je zaposlil kot likovni pedagog, nato pa se je po skoraj 2 desetletjih vrnil v svobodni poklic. Razstavljal je na več kot 50 samostojnih in skupinskih razstavah ter se udeležil več kot 70 kolonij v domovini in tujini. Njegova poglavitna tema je bila figuralika, umrl je leta 2003. Avtorica razstave je nekdanja direktorica Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu, Milena Zlatar. Ta je avtorjevo delo na otvoritvi tudi predstavila. Razstava Koporčevih risb, skic in študij bo v Stični na ogled do 19. novembra. Slovenski etnografski muzej je praznovanje 90-letnice svojega delovanja obeležil simpozijem na temo praznovanja. Dvodnevni posvet z naslovom Praznovanja med tradicijo in sodobnostjo ponuja prispevke strokovnjakov z področja etnologije in umetnostne zgodovine, ki fenomen praznovanja predstavljajo z različnih vidikov. Povabilu se je odzvalo kar nekaj strokovnjakov, zato so se odločili za dvodnevni simpozij, ki se je začel včeraj. Razdelili so ga v več tematskih sklopov. Praznik muzeja, prazniki v historični perspektivi ter prostorske in družbene razsežnosti praznikov. Pred simpozijem so nečaki bivšega ravnatelja etnografskega muzeja Rajka Ložarja, rojenega 1904, umrlega 1985, muzeju izročili Ložarjev kip, ki je delo Franceta Goršeta. V sklopu simpozija so danes predvajali tudi nekaj filmov, ki jih je za simpozij pripravil kustodijat za etnografski film, ki deluje znotraj Slovenskega etnografskega muzeja. Filmi iz produkcije muzeja na temo praznovanj po Sloveniji so sicer skrajšani, da jih je mogoče predstaviti več, so še sporočili iz Slovenskega etnografskega muzeja. V okviru Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov bo odslej delovala tudi sekcija za video in medijsko umetnost. Ustanovni sestanek nove sekcije je bil pred nekaj dnevi v galeriji Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, kjer so sočasno odprli tudi mednarodni video Match 13. Kot je povedala kustosinja in vodja odnosov z javnostmi Olga Butinar-Čeh, Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, ki združuje 9 regionalnih društev in več kot 700 umetnikov, deluje že 114 let, zato je prišel čas, da se tudi pomladi. Odločili so se za ustanovitev sekcije za video in medijsko umetnost, saj danes v času novih medijev brez nje več ne gre. Z ustanovitvijo omenjene sekcije želijo v svoje vrste pritegniti tudi čim več novih mladih članov, ki bodo društvu prinesli svežega duha. V Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov si v zadnjem času prizadevajo povečati domet društva, zato se povezujejo tudi z galerijami preko naših meja in odpirajo nove razstavne prostore. Poleg tega so letos v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije izpraznili kletne prostore društva, v katerih so imeli shranjeno arhivsko gradivo, ter jih sedaj spreminjajo v galerijske prostore, namenjene predstavljanju videa in novih medijev. Na postavitvi z naslovom Video Match 13 so predstavljena videodela študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani v selekciji profesorja Dušana Bučarja in pa dela študentov iz Španije, ki so nastala pod mentorstvom in v selekciji profesorja Silvija Molina. V sklopu postavitve Video Match 13 je bilo sicer v 4 zaporednih letih do zdaj predstavljenih več kot 90 študentskih video del študentov katedre za video in nove medije Ljubljanske akademije za likovno umetnost in oblikovanje ter 4 drugih evropskih akademij. S to novico smo prišli tudi do konca današnjega pregleda kulturnih dogodkov po Sloveniji v teh dneh. Hvala za pozornost, vabim vas k poslušanju spet jutri ob istem času. Do takrat pa želim lep dan, Jože Bartol.